As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Farten slakket litt av forholdsselskapen I fjerde kvartal. Nå OKEA ute med sine tall, og vi får med oss konsernsjefen. Og så har Ford gjort som Tesla, får vi si, og kuttet I elbilprisene sine. Og hva skjer egentlig med flyr? Vi venter spent på meldingen sammen med resten av markedet. Det tirsdag 31. Januar, ukens siste dag. Nei, får vi si, måtens siste dag. Velkommen til Børsmorgen. Ukens dag det alldeles ikke, men siste dag I januar det blitt en riktig god morgen og velkommen til oss her I Finansavisen og Børsmorgen. Mitt navn Marius Lundsen, og med meg jeg aksjekommentator Karl Johan Molnes. Vi skal straks altså ta med OKEA-sjef Svein Liknes. På Åsvit I går var det ganske surt, særlig på teknologifronten da, I forkant av ukens salgsslipp fra store aktører som Apple, Amazon, Meta og Alphabet. Nasdaq-indeksen endte ned 1,96%. S&P 500 fulgte etter med et fall på 1,3%, mens Dow Jones avsluttet litt roligere, får vi si, ned 0,8. Og den sure stemningen på Wall Street har smittet over til Asia, der også stort sett rødt jevnt over. Hang Seng-indeksen I Hong Kong, for eksempel, ned rundt 1,75 nå på morgenen. Oslo Børs I dag, der venter DNB Markets at vi vil se et fall på 0,5% fra start. Nordnet ligger inne med et estimat også på litt grann nedgang, og så får vi ta med da at vi så langt I januar opp da rundt halvprosenten, så langt etter fallet på 0,3% på Oslo Børs I går. Vi hadde en veldig solid fredag. Med det så vi, får vi si, et godt stykke bak mange andre indekser. Nasdaq jo så langt I år opp 8,9, S&P 500 4,6, Dow Jones ligger også høyt, Daxen ligger høyt oppe med 8,6, og Dow Jones da på 1,7 I pluss. Oljeprisen litt grann ned nå på ukens andre børsdag, ned 0,25% på Nordsjøoljen til 84,20. Den amerikanske lettoljen har falt litt ned fra 80-nivået, ligger nå på 77,50. Av nyheter på morgenen som det verdt å få med seg, så Aker Carbon Capture ute med en melding om at de skal levere en ingeniørstudie til finske ST1 for utviklingen av et karbonfangstanlegg ved en av ST1s sementfabrikker I Finland. Prosjektet vil kunne fange rundt 40 000 tonn CO2 per år, som igjen vil muliggjøre en produksjon av 25 000 tonn metanol årlig. Så Wilson ute med kvartalstall. De omsatte for 119,1 millioner euro I fjerde kvartal, opp fra litt over 102 på samme tid året før. Bruttodriftsresultatet EBITDA falt imidlertid litt grann ned til snaue 35 millioner euro. Starten på 2023 på linje med avslutningen av 2022, skriver selskapet og viser til at inntjeningen for kontraktene vil bedre resultatene da utover I 2023. Og apropos shipping, MPC Container ute med lite nyheter om både flåte og utbytte sitt. De kommer nå med et utbytte på 7 dollar cent per aksje etter noen porteføljeendringer i desember, og dette skal betales ut av slutten av februar. Forrige utbytte var for øvrig på 1,60 kroner. I slutten av juni i fjor, og selskapet påpeker at de utbetalte over 10 kroner aksjen de siste 12 månedene. Aksjen endte i går på drøye 15, og er likevel, får vi si, halvert da de siste 12 månedene. Ragnhild Wiborg melder overgang fra det ene selskapet til Victoria Gabsen til det andre. Hun går da fra styret i EM Solar over til å bli styreleder i Energeia, som altså kom på børs like før jul. En siste ting som har vært å merke seg, Norsk Titan, som driver med 3D-printing og satser mot forsvarsindustrien, halvledere og luftfart, skriver i en melding at de vurderer ulike muligheter for å sikre sin langsiktig finansiering, og har invitert da til investormøter sammen med Carnegie og SEB den 2. februar. Takk, Karl Johan. Må vi jo også starte med noe vi veldig mange går og venter på, hva som kan skje med flyer i dag?
Ja, der er det mange muligheter. Og
ingen flighter i dag satt opp i rutetabellen?
Nei. Det er jo, man må jo ha all informasjon her, skal man vite hva som skjer. Og det er dess lenger tid det går, og man ikke får høre noe, så det er dårligere nyheter, det er jo det.
Ja, for jeg tenkte, det er ikke mangel på de som mener at dette er bare rett og slett dødsstøpt nå, inkludert Vestgård i DM Markets.
Det lenger tid det tar før vi får høre noe annet, så ser det sånn ut. Men det er klart, her er det er jo et lite selskap, det er ikke så mange fly, og vi vet jo det at markedet trenger fly. Mm. Så det er jo ikke en situasjon der at det er en situasjon der man ikke vet hva man skal gjøre med anleggsmidler liksom, eller flyer. Så for flyet vil det finnes en løsning, da, men hva som vil skje med flyselskapet og de ansatte, det er jo noe annet. Og klart, det ser jo også ut som om egenkapitalen er helt tapt. Da. Så, det er ikke noen lystelig situasjon.
Nei, de har jo, får vi si, både sikret seg en del sånn charter- og wet-lease-avtaler, også snakket om at de har fått interesse fra USA, så skulle jo plutselig søke lisens der borte, så er jo åpenbart aktører som er interessert i kapasiteten de har å tilby, da.
Ja.
Om ikke annet.
Men det var jo, de måtte jo få inn egenkapital da, for å kunne gjennomføre de wet-leasene, og det fikk jo ikke på plass, og den kontrakten er jo fortsatt åpen.
Ja. Aksjen falt 71% i går. Ja. Du må langt ned på desimalen på et øre nå.
Ja.
Du, vi skal ta inn dagens gjest. Vi må snakke litt elbiler og halvledere litt senere, men vi må rett og slett til oljenæringen. Vi er straks tilbake med OKR-sjef Svein Jakob Likne.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carlo Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. Da skal vi snakke om oljenæringen og, får vi si, OKEA som er ute med sine kvartalstall i dag. Med Oslo Børs som starter ned 0,1%, så er OKEA opp fra start 3,5% i motsetning til både oljeprisen og Equinor og Aker BP. God morgen, Svein Liknes, konsernsjef i OKEA.
God morgen.
Skal vi begynne med, kan ikke du si litt om hovedtrekkene i fjerde kvartal? Vi så jo, har jo sett på både hos dere og andre, at olje- og gassprisene falt noe tilbake mot slutten av året.
Ja, det gjorde det. Men 2022 vil jo aldri bli noe annet, i hvert fall fra et kommersielt ståsted, noe annet enn et veldig bra år. Og Q4 også var jo et ja, godt vitnesbyrd som vi presenterte i dag, med faktisk det høyeste net profit after tax som selskapet noensinne har levert. Og så har vi jo selvfølgelig justeringer over, men det har vært litt reduksjon i prisene, men manns minne er jo ikke så veldig langt, men jeg vil jo også fremdeles påpeke at både gassprisene og oljeprisene, hvis du da går i hvert fall 18 måneder tilbake i tid, så har vi jo veldig solide priser innenfor det som vi faktisk produserer. Og så er det jo den volatiliteten som har sett i 2022 som har vært veldig spesiell, for å si det sånt, men det tror jeg bare er noe vi må være forberedt på å håndtere fremover, og det mener jeg at OKEA også har gjort da, men et veldig bra kvartal, og höjdpunkten i kvartalet är ju självklart att vi genomförde den transaktionen med Wintershall och låste den ner 1 november som vi sa vi skulle göra, så det är faktiskt att kunna identifiera och kunna genomföra den typen av transaktioner med vår strategi är ju alfa och omega för att vi ska ha succé.
Apropå Wintershall, detta Brage-fältet som dere köpte från dem overtog operatörskapet på. Dere skriver i kvartalsrapporten att dere har ju haft, selv om det gick bra på Draugen Njøa i Varåsen, så har dere haft nettopp problem på bland annat Brage da, i tillegg till Nova och Yme. Hvordan ser det ut nå? Yme er jo noe som har plaget dere lenge, men hva også da med Brage?
Brage er, jeg vil ikke kalle det for problemer, men mer sånn utfordringer, og det, noen av disse feltene, dette er jo et felt som 30 år gammelt. Brage hadde en planlagt nedstengning i en måneds tid, vel i september, så vidt jeg husker, og det er ganske mange brønner, og alle brønnene produserer jo både vann og olje, det er jo en del av det som kommer ut av disse brønnene våre, og dess eldre de brønnene blir, desto lengre tid tar det for å få etablert den gassen og det gassløftet som skal til. Så det er egentlig ikke noe sånn uventet at det skjer, men det tok litt lengre tid med den ene brønnen da, spesielt, som leverer oss gassløft. Så jeg vil ikke kalle det for problemer, det er mer det som karakteriserer mid to late life assets, at du må behandle de litt annerledes, men det har vi jo nå jobbet med gjennom hele kvartalet, og Brage er kommet veldig bra tilbake da, etter den shutdown. Og Yme, som du nevner der, vi har jo vært i Yme ganske lenge, og vi er i Yme fremdeles, og Yme har jo hatt sine utfordringer, og vi har jo ikke justert noe på Yme i det siste. Det er et felt som vi borer brønner på, og vi kompletterer brønner og hender de over til drift, men det er jo den flyttingen av den der produksjonsprofilen som vi har sagt at nå forventer vi å nå platået i løpet av sommeren i år da.
Ja, fordi dere anslår jo nå en produksjon i år da, som er ganske kraftig opp fra 2022. I fjor rente dere vel på 15.008 fat dagen, og nå venter dere mellom 22 og 25.000 i år. Er det orden på Yme og det nye Hasselmus-prosjektet som skal få tall opp dit, eller er det andre faktorer også?
Det er Yme-rampoppen spesielt. Vi forventer jo 6.600 fat netto til Okea når vi kommer på platå på Yme. I tillegg så vil jo Nova, når vi får båt til sidesteget på den vanninjektoren, sånn at vi får full produksjon i henhold til våre planer fra Nova også. Nå produserer jo Nova allerede nå, vi ordner jo de problemene der samme operatøren i siste kvartal i fjor, men det fremdeles mer potensiale, så det vel hovedsakelig ramp-upen på Yme, og så er det når Nova kommer i full produksjon, og i tillegg så Brage borer vi jo kontinuerlig nye brønner på, og vi forventer også å sette en ny brønn med et nytt target i reservoaret på Brage i drift, som også kommer til å bidra positivt til den porteføljen.
Jeg tenkte jeg må også høre med deg angående, altså dere har jo på ganske kort tid gjennom pandemien gått fra å slite veldig med den lave olje- og gassprisen som var for snart 3 år siden, til at plutselig pengene har flommet inn med de høye olje- og gasspriser som er. Nå sier dere jo, som vi egentlig forventet, at det blir et utbytte på en krone per kvartal nå, også nå i mars, og dere regner med da 4 kroner gjennom året. Men si litt om balansen ellers, da, hvis dette prisnivået holder seg, kan det bli ekstraordinære utbytter? Kommer det så mye kontantstrøm inn i Okea, eller hvordan ser dere for det at dette kan gå fremover?
Ja, det med kapitalallokering, spesielt når tiden er gode, så som nå, er jo alltid, jeg vil si at det er jo ikke et problem, det er jo mer en kommunikasjonssak, og det er jo klart at vi har jo en vekststrategi, og så som den transaksjonen vi gjorde i fjor, der vi fundet hele transaksjonen med kontanter som vi faktisk har i selskapet, og slipper refinansiering, spesielt i dagens marked også, der refinansiering faktisk ikke er så veldig billig der ute. Så det ene obligasjonslånet som vi har nå fremstår jo som ja, veldig billig, hvis det er du sammenligner med andre ting. Så det å faktisk ha den gode balansen med direkte avkastning, for vi ønsker jo å være en attraktiv investeringscase for våre eiere, samtidig som vi også har en vekstcase, vi ønsker å vokse selskapet. Men det var jo en grunn når vi da annonserte denne strategien, at vi hadde den tredje pilaren også, som sa kapitaldisciplin. For når pengene flommer, som du sier, eller spruter, eller hva som helst, så har vi jo en tendens til å gå litt av skaftet, så det prøver vi å være veldig lojale til den biten der, at vi skal vokse, men vi skal kun vokse der vi ser at vi kan bringe ekstra verdi. Og da er kunsten å si ja til nye opportunities, Det er like viktig å si nei til det som faktisk du ikke skal holde på med, og det er selvfølgelig noe vi ser på, men det med den kapitaldisciplin, og så må du da, eller vil du da øke eventuelt et utbytte, så får det heller komme som en positiv nyhet, i stedet for at vi skal guide på noe som vi kanskje må justere da.
Ja, så det på en måte, det blir hvis du ikke finner attraktive oppkjøpsmuligheter, så kan det bli det.
Ja, nei, vi har ingen målsetning om å ligge med mye penger under madrassen, men vi ønsker jo å sette kapitalen i virksomhet, sånn at vi kan skape enda mer verdiskaping, og det er jo den balansen da, som vi prøver å opprettholde.
Jeg må jo høre med deg, som jo mange går og følger med på, er selvfølgelig kostnadsnivået. Hvordan ser det ut, både for så vidt på drift og også ferdigstillelsen av ja, blant annet dette Hasselmus-prosjektet dere holder på med? Kan det komme noen overraskelse der?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Og hvordan liksom, er det på driftsiden? Er det noe der som begynner å kan spise av marginen, eller har dere kontroll på hva leverandørene tar betalt av dere?
Nei, jeg mener at vi har god kontroll. Når det gjelder prosjekter som pågår nå, så er det jo hovedsakelig Hasselmus-prosjektet som vi holder på med nå. Der har jo de største innkjøpene allerede blitt gjort, og vi ligger jo on track for å levere Hasselmus-gassen til Draugen i Q4, så det er på en måte bak oss før den der inflasjonsbølgen kom. Vi har sett litt kostinflasjon på innkjøp og strømprosjektet vårt, men det har vi jo også lagt inn i våre modeller selvfølgelig, men utover det så har ikke vi noen sånn spesielle kostnadsusikkerheter, for å si det sånt, og som du også så på rapporten i dag som vi la ut, så har vi på en måte stoppet den kostnadsøkningen som har vært, og mye av produksjonskosten i OKEA har jo vært relatert at på Draugen så må vi importere gass for å generere kraft. Og selvfølgelig, det har ikke vært billig gass å bruke for i det siste, men nå vil jo også Hasselmus snu den gassstrømmen, så i tillegg til å levere gass til egen kraftproduksjon, så vil vi jo også eksportere nå, så det er der vi vil se den største overgangen eller reduksjonen i driftskostnader da.
Jeg har spørsmålet også som OKEA som aksje, fordi vi vet jo det at hvis du går til USA da, så er PE på amerikanske selskaper er 9 nå på oljeselskapene, og vi vet at resultatene går ned. Så kommer vi tilbake igjen til Norge for neste år, så ligger Aker BP på 6, og Vår Energi på 5, og Equinor er på 5, og dere ligger rundt 3. Så er dere så mye billigere fordi dere har et høyere kostnivå, slik at når oljeprisene normaliserer seg, så vil alle disse PE-tallene bli like igjen, at det billige tallet som er nå er på grunn av giringen dere har høyere kost på oljen? Eller er det rett og slett bare billig?
Nei, og da skal ikke jeg spekulere hverken i aksjen eller prisingen. Det er mange skattskodde analytikere der ute som gjør det hver eneste dag, så de får jo se på det, men det er jo klart at vi, den størrelsen som vi er som selskap, mener jo vi påvirker. Og det er jo en av de grunnene vi ønsker å vokse som selskap også. Og dette med likviditeten i aksjen vår, å få opp den, og den har jo allerede øket nå, for Seacrest, de distribuerte jo sine aksjer nå til alle sine limited partner, så vi øker jo den likviditeten. Så markedet får bestemme hva OK-aksjen skal prises til. Og vi står jo selvfølgelig ansvarlige for å levere det som faktisk skal inn der, men så jeg skal ikke mene så veldig mye om hvordan vi ligger og hvor vi skal hen.
Til slutt, Svein, en trigger for aksjen. En ting er jo M&A, som vi vet dere jobber med, men det andre er jo leting, så man kan ikke bare kjøpe seg funn, man kan også finne. Ja. Er det noe markedet og investorene bør følge ekstra med på utover året, som du tenker er særdeles viktig for selskapet av brønner som dere har i programmet?
Ja, vi har jo noen brønner som ligger rundt våre assets, men vår letestrategi har jo vært og fremdeles er rundt de områdene vi faktisk allerede er i. Og det gjelder jo både Gjøa, men det gjelder også Calypso, som var et funn som ble annonsert i fjor, der den nærmeste hosten faktisk er Draugen, som vi jobber med. Men igjen da så ligger du i dette 20-30 millioner fat, men Okea er i hvert fall et selskap som ønsker å bevise at 20-30 millioner fat er ikke noe som vi skal la ligge igjen i bakken så lenge du har infrastruktur i området å utvikle på da. Så det gjelder jo både Calypso, som vi nå ser på sammen med partnerskapet der, men også ikke minst Brasse, som vi da gikk inn i med 50% uten kostnader til Okea, som ligger 13 kilometer fra Brage, og nå har vi da satt i sammen et team sammen med DNO for å se på er vi kommet dit hen på norsk sektor at 30 millioner fat som er 13 kilometer vekk fra infrastruktur faktisk skal ligge igjen. Vi mener at det ikke er tilfelle, og nå jobber vi veldig hardt for å få moden av det, så hovedsakelig så er det det innenfor organisk vekst som vi fokuserer på.
Veldig bra, Svein Liknes i Okea. Tusen takk for at du var med oss på det. Jeg vet det er en veldig hektisk kvartalsdag. Vi får nesten ta med Okea da, som er opp 5,5% nå fra start med da deres ferske kvartalstall, hvor det altså kommer nye prognoser for 2023, hvor det varsles en ganske betydelig vekst, som også for så vidt var da ventet når man nå blant annet får orden på IME-feltet forhåpentligvis. I tillegg har vi Flyr, som er opp 10% fra start, etter å ha falt altså drøye 70% i går på meldingen om at selskapet ikke har klart å få inn de 330 millionene som de jobbet med å forhåpentligvis få inn i frisk kapital for å både komme seg til sommeren og også levere på den store charteravtalen som skulle sysselsette da 6 fly i sommersesongen. På makrofronten så tenkte jeg også vi må bare få med det internasjonale pengefondet ute med litt prognoser og spådommer for 2023. De tror inflasjonen vil nå toppen i år, estimerer den da at den globale inflasjonen vil falle fra 8,8 i fjor til 6,6% i år og deretter 4,3 da til neste år. De forventer også IMF at oljeprisen skal falle litt over 16% i år, og at den globale veksten skal falle fra 3,4 til 2,9, og deretter litt opp igjen i året etter. Karl Johan, vi må snakke litt elbil og halvledere. Kanskje vi skal begynne med halvledere?
Ja, for det leder NXP, jo.
NXP Semi og Utemetall i går?
Ja, og det er jo ingen selskap som egentlig ligner på Nordic Semiconductor, men av de selskapene som er der ute, så er det NXP Semiconductor som ligner mest, fordi de har halvledere mot Internet of Things og mot mobilapplikasjoner og som et av sin forskjell, og markedsfører seg som det, og de rapporterer om svakere etterspørsel da gjennom HTO for begge de segmentene, men det de sier er at det bil var bra da, så det berger liksom kvartalet, men de guider svakere fremover, aksjen var ned 4% etter...
Men det var vel det Texas Instruments egentlig sa også, at ja. Automotive holder seg, mens alle de andre sektorene der er en nedgang?
Og dette er et stort selskap altså, så det er det treffer godt. Men det leder jo da inn til bil med Ford som må
kutte prisen på Mach-E, men foreløpig første gang i USA?
Ja, det er vel der de merker konkurransen mest da, det er der de begynner. Det er jo kanskje forhandlerne selv som bestemmer i Europa, slik at det ikke er så lett å ta beslutninger. Det er mye lettere å ta beslutninger i Tesla. Der er en mann som tar beslutninger, og det skal forankres.
Og sånn blir det?
Ja, sånn blir det, ja.
Men hva tror du, for vi snakket jo litt om disse bilaksjene med Robert Ness i Nordea i går. Tror du hele bilbransjen bare må følge etter nå?
Det ser jo sånn ut sakte, men sikkert. Og det betyr jo også det at Tesla er ferdig med å bli en bilaksje. Den fortsatt har priset til 5 ganger så høyt nivå på EV/EBITDA som de andre bilselskapene. De andre ligger på 3-5 ganger bruttoresultatet, og Tesla ligger jo liksom på nesten 20 ganger, og resultatene er på vei ned. Det er naturlig, når du kutter prisene så går resultatene ned, så du går liksom fra $6 aksje, et selskap som skal ha veldig fokus på at du skal ha 50% salgsvekst, men alle kan jo få salgsvekst hvis du bare begynner å gi bort bilene dine, resultatene som teller, Og da så faller resultatet ned på $4, og nå begynner man også de mest nøkterne da, og konservative, mest forsiktige, snakker jeg om at EPS skal mye lenger ned. Da. Men det er ikke bare Tesla som er dyr, sant? Nvidia innenfor semikondukter har jo like stor market cap som Tesla nå. Det er liksom begge på $500 billion. Og kanskje da,
etter at Tesla ble overhalvert i fjor.
Ja, og Nvidia er jo nesten priset til 20 ganger salg. Så det er jo, her er jo en del virkelig dyre aksjer der ute. Og da er vi tilbake til det Mike Wilson som har sagt, at nå har folk glemt regel nummer 1. Du må ikke slåss mot Fed. Det er liksom det kardinalregelen. Og du vet, når MIM-aksjene begynner å gå, da vet du at det er liksom shotten klokken 4 om natta. Det er det du ikke
bør ta. Da brunspriten kommer på bordet.
Ja, det er det lenge etter det. Altså, da er det leggetid. Så nå har folk en dag til på seg, og så er det da Powell på tirsdag, og han klokken 2 så kommer rentebeslutningen, så er det en halvtime det er stilt, og så kommer tordentalen en halvtime senere med hva er det dere ikke forstår.
Ja.
Ja. Og for han er oppe i et hjørne, og han, det billigste han kan gjøre er å prate, for han vet jo det at han har økt renten nok til å senke økonomien, men det er jo bare at ting tar tid, ikke sant? I USA så er det sånn, bil og huslån, det er jo fastrent helt til det fornyes, og da svir det jo ikke for de som ikke fornyer, men det sørger jo for at du reduserer etterspørsel umiddelbart. Så det er en annen måte å overføre smerte på enn der i Norge, det er at alle får en økning. Litt annen måte da, men ja. Jeg merker jo det i Norge også, det er jo, ja.
Du hører jo Svein Liknes i OK å snakke om dyr finansiering.
Ja, men det er fordi olje og gass.
Ja. Man snakker om at de gamle obligasjonslånene hans fremstår billige i dag. Det er jo ikke så ofte når man kommer ut av en situasjon med lave olje- og gasspriser og langt svakere balanse enn det han har nå.
Nei, det er jo interessant det med DNB sin businessmodell, når det du har, når alle andre i verden da har 10% rentepåslag, og kanskje DNB gir 2 og 3, fordi at, så det er jo en diskusjon da, liksom, hvis du skal liksom være verdensledende som fossilbank og gir bort rente, gir bort til helt andre priser enn det er i markedet, det er jo et spørsmål man må diskutere om det er riktig å gjøre det sånn.
Mm. Men altså, de blir jo snart sin egen bank hvis ingen vil ta i olje- og gassnæringen, litt tabloid ja. Sagt, men de tjener jo så vanvittig med penger at er de litt flinke og disiplinerte, så sørger jo egen kontantstrøm for at de kan finansiere mye av det de holder på med.
Ja,
de får jo kjempegodt betalt, altså ja. Marginene er jo helt kanon, se hva de betaler i skatt.
Ja.
Ja. Så vi får følge med. Men du tror fortsatt på tordentallet fra Jerome, altså?
Helt klart. Det er ingen vei utenom. Altså, det er financial conditions er løsere enn de var i mars i fjor, og det er altså, kan du si det sånn at direkte effekt av at han øker renten er jo til dollaren styrker seg, det vil jo stramme til financial conditions, men han må si noe, for det er det billigste verktøy han har, for han vet at han egentlig har økt renten nok til å skade og skape en kredit event, men det er jo alltid sånn at folk skal jo danse på kanten av stupet og før det smeller, og, ja. Og det er verdens største boble dette, altså Nvidia 20 ganger salg, det, hva er dette for noe liksom?
De er flinke, men det er dyrt.
Ja, det er dyrt, ja.
Det kan vi vel si. På tappen må jeg ta med noen kvartalstall og nyheter som har kommet. Telenors store selskap i Asia, Grameenphone i Bangladesh, ute med sin kvartalstall, da, før Telenor kommer nå på torsdag. Mister 2,7 millioner kunder, ned til nå litt over 79 millioner kunder. Både inntekter og driftsresultat relativt stabile i norske kroner, men tikker oppover da 4% på inntektene og 8% på driftsresultatet da, i lokalvaluta. Telenor ned 0,2% fra start i dag. Og så har vi da MPC Container med utbytte nytt og litt flotte nytt, opp 1,6%. OKEA fortsetter oppover, over 6% opp på Oslo Børs nå, mens da Equinor er opp 0,5% og Aker BP ned prosenten på en oljepris som er nesten ned en prosent nå til 83,70. Holder fortsatt øye med Flyr, som fortsatt ligger stabilt opp da 10% fra sluttkursen i går. Men vi har fortsatt ikke fått noen store meldinger fra Flyr, annet enn at Oslo Børs melder om at aksjen skal stanses, eller er stanset, ser det ut som. Så da så de, får se hvordan, men det synes de har gått gjennom i hvert fall noen handler så langt i dag.
Så får vi se når dataene kanskje får litt mer orden på seg utover dagen. Stora Enso ute med kvartalsrapport fikk et driftsresultat på 355 millioner euro i fjerde kvartal mot 426 på samme tid i fjor. Det var ventet 419, margin litt lavere enn ventet. Og så som vi også var inne på oljeaksjene, Carnegie har regnet litt på Equinor, Vår Energi og Aker BP, opprettholder kjøpsanbefalingen på samtlige aksjer. Men kursmålet i Equinor tar de fra 480 til 400. Kursmålet i Vår Energi og Aker BP nedjusteres litt grann. På Vår Energi da fra 55 til 50. Aker BP fra 420 til 380. Og så har Fearnley regnet litt på tøllasteder i Jon Fredriksen Golden Ocean. Øker kursmålet fra 9 til 11,5 dollar aksjen og går fra en holdanbefaling til kjøp. Så får vi bare slå kjapt opp i Golden Ocean helt på tampen av sendingen. Opp 0,65% i dag på tøllastrederiet. Og det var børsmålen for den tirsdag 31. januar. Husk å få med deg økonominyhetene klokken 14.30. Da får vi med oss både Espen Høyby i AAP Aviation og Avinor-sjef Abraham Foss i mellomtiden. Så får du siste nytt på F1 og gjennom hele dagen. Ha en riktig god børsdag alle sammen. Takk for nå.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.